Moikka! Mun nimi on Atte ja mä oon yleisen historian tohtoriopiskelija täällä Jyväskylän yliopistossa historia- ja etnologian laitoksella. Tällä videolla mun olisi tarkoitus puhua teille avoimesta tieteestä, sen hyvistä puolista ja mahdollisista haasteista. Yksinkertaisesti avoin tiede tavoittelee sitä, että kenellä tahansa on missä tahansa mahdollisuus saada ilman maksumuureja tietoonsa se, miten tieteellistä tietoa on tuotettu ja millainen prosessi sen tiedon löytämiseen on johtanut. Eli käytännössä se, että kaikki tutkimusjulkaisut ja aineistot olisi maksutta kenen tahansa saatavilla, on se avoimen tieteen tärkein perushomma. Avoin tiede on tieteen itsensä sisältä nouseva periaate. Se perustuu siihen ajatukseen, että tieteen omilla päämäärillä ja metodeilla me saadaan kaikkein parhaiten edistettyä uuden tiedon löytymistä ja sen todellisuutta koskevan tiedon lisääntymistä. Toisin sanoen sen tutkimuksen pitää olla avointa kaikille alusta loppuun, eli metodin perustelusta ihan niihin lopullisiin tuloksiin asti. Hyvänä esimerkkinä voisi nostaa mun omalta alalta historiasta Joe Gouldin ja David Armitagen kirjan History Manifesto, joka on kenelle tahansa saatavissa Cambridgein yliopiston painosivuilta. Se on malliesimerkki siitä, miten avoin tiede toteutuu käytännössä. Avoin tiede mahdollistaa fallibilismin, eli siis sen, että se tiede korjaa itse itteensä. Ja kun kaikki tutkimus on vapaasti kenen tahansa saatavilla, niin se voidaan vertaisarvioida. Ja tällöin me parannetaan mahdollisuutta sille, että se tuotettu tieto on pätevää ja se, että se tiede lähestyy sitten totuutta. Erityistä painoarvoa tällä on monilla humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla. Esimerkiksi mun omalla alalla historiassa meillä ei useinkaan käsitellä ehdottomia totuuksia, vaan ne tulokset perustuu lähdeaineistosta tehtyyn tulkintaan. Esimerkiksi me valkovarmasti tiedetään se, että Urho Kekkonen oli Suomen presidentti. Mutta kun me kysytäänkin, että mikä oli Kekkosen merkitys Suomelle kylmän sodan aikana, niin me huomataankin, että kyllä ja ei vastauksia on hankala antaa. Ja silloin samaakin lähdeaineistoa käyttämällä kaksi eri tutkijaa voi päätyä hyvin erilaisiin lopputulemiin. Mutta kun ne tulokset on kenen tahansa arvioitavissa ja avoimesti saatavilla, niitä voidaan punnita toistensa kesken ja niiden relevanssia pohtia. Tutkimusaineistojen avoimuus helpottaa myös muiden tutkijoiden työtä, koska sitä aineistoa ei välttämättä tarvitse silloin kerätä moneen kertaan. Tästä syystä, jos keräät itse aineiston, esimerkiksi haastatteluilla tai valokuvaat sen, niin sen arkistointiin jatkokäyttöä varten on syytä kiinnittää huomiota ja siihen kannattaa kannustaa. Aineisto voi olla tyypiltään sellaista, että sen kerääminen ei tulevaisuudessa ole enää mahdollista. Ajatellaanpa vaikka sotaveteraanien haastatteluja. Ja tästä syystä se on myös avoimen tieteen kannalta ensiarvoisen tärkeää, että se aineisto tallennettaisiin jatkokäyttöä varten. Silloin kun tutkimusaineisto on avoimesti käytössä, siihen pääsee käsiksi muutkin kuin tutkijat ja ne henkilöt, joilla on käyttöoikeudet yliopiston kautta. Tästä syystä me voitaisiin pitää avointa tiedettä myös jonkinlaisena tämmöisenä PR-työskentelyllä akateemisen maailman ja yhteiskunnan välillä. Tällä tavalla me voidaan edistää sitä, että kansalaisten mahdollisuudet saada perusteltuja näkemyksiä ja tuottaa itselleen perusteltuja näkemyksiä asioista on parempi. Ja parhaimmillaan näin voidaan ehkäistä sitä, että virheellisiä tai vaarallisia näkökulmia tai tietoja leviäisi yhteiskunnassa. Lisäksi, kun kaikki käytetty aineisto, metodit, analyysitavat ja niin poispäin on kauttaaltaan läpinäkyvästi esitetty, voidaan estää esimerkiksi plagiointia ja muuta tämmöistä tieteellistä väärinkäyttöä ja muuta. Tämmöiset väärinkäytökset paljastuu helpommin ja edelleen tutkimuksen legitimiteetti lisääntyy. Toisaalta läpinäkyvä tieteellinen prosessi auttaa torjumaan ja välttämään ulkoista painetta tehdä tiedettä, esimerkiksi kansallisista tai pelkästään kaupallisista lähtökohdista. Tiedemaailma ei tietenkään pidä toimia irrallaan muusta yhteiskunnasta, mutta sen tehtäväasettelun tulee lähteä sen omista riippumattomista lähtökohdista ja avoimen tieteen periaatteita noudattamalla tätä lähtökohtaa voidaan edistää ja toteuttaa tehokkaasti. Kuten kaikkeen tietoon, niin tieteelliseenkin tietoon liittyy aina valta-aspekti. Kenellä on oikeus käyttää sitä saatua tietoa ja mihin tarkoitukseen. Tiedettä tehessä me voidaan törmätä tilanteisiin, jossa sitä saatua tietoa tai sen saamiseen käytettyjä menetelmiä joudutaan pitämään salassa. Tällaisia tilanteita on esimerkiksi tutkimukset, joissa käsitellään vaikkapa rikollisuudelle tai terrorismille potentiaalisesti hyödyllisten aiheiden niin kuin tutkimusta, tai kauppatieteellisessä tutkimuksessa vaikka yrityssalaisuuksia. Tällaisessa tilanteessa se salassapito tai tutkimustiedon rajaaminen vaan sille akateemiselle yhteisölle, tutkijayhteisölle, niin se voikin itse asiassa olla avoimen tieteen mukaista toimintaa, koska sen tieteen tavoitteena on kaikkien yhteinen etu. Toisinaan se salassapito voi tulla kyseiseen tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden yksityisyyssuojan kannalta, esimerkiksi haastateltaessa, niin sen aineiston kanssa pitää olla erittäin tarkka siitä, miten niitä haastateltavien tietoja siinä tutkimuksessa käytetään ja käsitellään. Näitähän tietenkin säätelee laki ja säädökset, esimerkiksi GDPR. Ja avoimen tieteen näkökulmasta sillä tutkijalla onkin suuri vastuu, että se on ihan alusta asti tietoinen näistä seikoista. Ja lisäksi pitää muistaa, että sillä haastateltavalla on aina oikeus kuulla näistä periaatteista ja pelisäännöistä. Ja myös se on sen tutkijan vastuulla, että näin tapahtuu. Joskus törmätään tiedettä tehtäessä maksumuureihin. Eli tutkimuskirjallisuus, erityisesti artikkelit, on monesti maksullisia. Eli niihin pitää ostaa tai niihin tarvii käyttöoikeuden, että sinne tietokantaan pääsee käsiksi. Osaan tämmöisestä aineistosta pääsee käsiksi yliopiston tunnuksilla, mutta ei välttämättä ilman. Tällaisen aineiston käyttö ei sinänsä ole ongelmallista, eikä avoimen tieteen vastaista, mutta on kuitenkin tärkeää pitää huolta, että siihen maksumuurin takana olevaan aineistoon viitataan huolellisesti. Sitä varten, että sitten ne, joilla on mahdollisuudet tarkastaa se, niin pääsee tarkastamaan se. Myös alkuperäislähdeaineistoon voi kohdistua maksumuurin aiheuttamia rajoitteita. Esimerkiksi netissä on muutamia sanomalehtitietokantoja, joihin pitää ostaa käyttöoikeus. Tällaisen aineiston käyttö ei myöskään ole sinänsä ongelmallista, niin kauan kuin huolehtii tästä aineistoon viittaamisesta johdonmukaisesti. Lopuksi voisi sanoa, että avoimen tieteen periaatteet kannattaa omaksua mahdollisimman alusta asti. Silloin ne muodostaa semmoisen perustavan tavan tehdä sitä tutkimusta ihan alusta asti, niistä ensimmäisten kurssien esseistä ihan niihin opinnäytetöihin asti. Ja silloin kun te osoitatte teidän osaamista näissä avoimen tieteen periaatteiden hallinnassa, voi antaa teidän ohjaajille hyvän kuvan teidän taidoista ja antaa sitä kautta myös sitten mahdollisuuksia vaikka jatko-opintoihin. Kiitos kun katsoit ja toivottavasti näistä vinkkeistä on jotain hyötyä.